gwers deuddeg. Peryglon nofio.
Dwyt ti ddim yn bwriadu mentro i'r môr ym mis Ebrill fel hyn, wyt ti?
Rydw i'n gyfarwydd â nofio yn y môr drwy'r flwyddyn.
Dwyt ti ddim yn bwriadu mentro i'r môr ym mis Ebrill fel hyn, wyt ti?
Rydw i'n gyfarwydd â nofio yn y môr drwy'r flwyddyn.
Fe fydde'n well i ti nofio llai a gweithio mwy.
Ware teg nawr, nhad.
Fe fydde'n well i ti nofio llai a gweithio mwy.
Ware teg nawr, nhad.
Gofala nawr, Dewi. Mae'r traeth yma'n eitha peryglus.
Rydw i'n nofio'r cryf iawn.
Gofala nawr, Dewi. Mae'r traeth yma'n eitha peryglus.
Rydw i'n nofio'r cryf iawn.
Mae gwell nofwyr na thi wedi boddi yma.
Peidiwch â gofidio'n had bach.
Mae gwell nofwyr na thi wedi boddi yma.
Peidiwch â gofidio'n had bach.